θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι είναι αυτό που μου φέρες να φάω?
Τι ρωτάς, παιδί μου, δεν βλέπεις τι είναι?
Τι είναι? Βλέπω έχει ψωμί, έχει τυρί.
Άρα είναι σάντουιτς.
Μαμά, έχεις βάλει τυρί βέπο?
Όχι.
Τότε δεν είναι σάντουιτς.
Σάντουιτς χωρίς τυρί βέπο γίνεται? Δεν γίνεται. Ολλανδικό τυρί βέπο σε φέτες. Αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Απόπειρα φόνου στην Πάφο, μπήκε σε φαρμακείο και τραυμάτισε 2 γυναίκες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει. Κατονομάζει ξανά την Κίνα ως τον βασικό του στόχο. Χρηματοοικονομική στήριξη τριετούς πακέτου 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Τερματίστηκε μόλις άρχισε η απεργία των εργαζομένων στον Δήμο Πολεμιδιών μετά από διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Μεικτή ανάπτυξη 189 εκατομμυρίων προτείνει η BBF για το τεμάχιο του εργοστασίου της ΚΕΑΝ στον παραλιακό της Λεμεσού, υποδημόσια διαβούλευση το έργο. Το θερινό σχολείο Δημήτρης Λιπέρτης στη Λάρνακα θα λειτουργήσει το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικά σε πλείστες αίθουσες και χωρίς στέγαστρο για τις εξωτερικές δραστηριότητες 200 και πλέον μαθητών. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, με πρώτο θέμα την απόπειρα φόνου που διαπράχτηκε γύρω στις 10 το πρωί εναντίον 2 γυναικών σε φαρμακείο στην περιοχή της Χλώρακα στην Πάφο, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρχές. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σε προσωπικές διαφορές από τη αστυνομία, την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στις 10 το πρωί σήμερα σε βάρος ιδιοκτήτρες φαρμακείου και της υπαλλήλου της στην περιοχή της Χλώρακας. Σε δηλώσεις του στον δημοσιογράφο, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχείρησεων Πάφο, Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε πως ο λόγος της απόπειρας οφείλεται σε προσωπικές διαφορές του υπόπτου μαζί με την 33χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Όπως ανέφερε ο κύριος Νικολάου, το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Πάφου διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε σήμερα γύρω στις 10 το πρωί σε κατάστημα στην περιοχή Χλώρακα στην πόλη της Πάφου. Θύματα είναι 2 κοπέλες, η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου ηλικίας 33 χρόνων καθώς και εκεί υπάλληλος ηλικίας 24 ετών. Ως υπόπτος φέρεται Ελληνοκύπριος ηλικίας 35 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος αμέσως μετά τη διάπραξη του αδικήματος προσήλθε από μόνος του στην αστυνομία και ομολόγησε τη διάπραξη της απόπειρας. Συγκεκριμένα γύρω στις 10 το πρωί η πολίτης ενημέρωσε τηλεφωνικά την αστυνομία για το συμβάν. Αμέσως μέλη έσπευσαν στη σκηνή, την απέκλεισαν και την έθεσαν υποφρούρηση εν αναμονή της άφηξης μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών για επιστημονικές εξετάσεις. Μετά το συμβάν, οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου την χάνουν εξέτασης και περίσσαλψης. Η 33χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός της, η δε 24χρονη λιγότερα θλαστικά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένουν για νοσηλεία και οι δύο. Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.
Στα διεθνή θέματα τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από τους δασμούς, κατονομάζοντας ξανά την Κίνα ως τον βασικό του στόχο. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση μερικής εξαίρεσης σε τεχνολογικά προϊόντα όπως smartphones, υπολογιστές και ημιαγωγή από τους δασμούς 145% που έχουν ήδη επιβληθεί σε κινέζικα προϊόντα. Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρονικών ειδών και ημιαγωγών, προαναγγέλλοντας ενδεχομένως νέα μέτρα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας κατέριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 52 ουκρανικά drones. Τα 33 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξόρμησης καταρρεύθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, αλλά 10 στους εθέρες της περιφέρειας Αριόλ και τα υπόλοιπα πάνω από τις περιφέρειες Κούρσκ, Τούλα, Καλούγκα και Μπελγκορότ κατά την ίδια ποινή. Παράλληλα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν και σπίτια υπέστησαν ζημιές στη νότιο-ανατολική Ουκρανία, ενώ πρατήριο βενζίνης στη Ζαπορίζια τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας, όπως δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι. Ο κυβερνήτης της περιοχής Ιβάν Φιόντοροφ ανέφερε μέσω Telegram πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την χρηματοοικονομική υποστήριξή της προς την Παλαιστινιακή Αρχή με ένα τριετές πακέτο ύψους περίπου 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στο Reuters η Ευρωπαία Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. Η Ντουμπράφκα Σούιτσα, Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, δήλωσε πως η χρηματοοικονομική υποστήριξη θα συνδυαστεί με μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία έχει κατηγορηθεί από επικριτές για διαφθορά και κακή διακυβέρνηση. Οι δηλώσεις έγιναν πριν από ένα πρώτο υψηλού επίπεδου πολιτικό διάλογο ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανώτερους Παλαιστινίους αξιωματούχους, περιλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Μοχάμετ Μουστάφα, σήμερα στο Λουξεμβούργο.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:08 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Από πυραφόνου στην Πάφου μπήκε σε φαρμακείο και τραυμάτισε 2 γυναίκες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει, κατονομάζει ξανά την Κίνα ως το βασικό του στόχο. Χρηματοοικονομική στήριξη τριέτους πακέτου 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Τερματίστηκε μόλις άρχισε η απεργία των εργαζομένων στο Δήμο Πολεμιδιών μετά από διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Μεικτή ανάπτυξη 189 εκατομμυρίων προτείνει η BBF για το τεμάχιο του εργοστασίου της ΚΕΑΝ στον παραλιακό της Λεμεσού. Υποδημόσια διαβούλευση το έργο. Το θερινό σχολείο Δημήτρης Λιπέρτης στη Λάρνακα θα λειτουργήσει το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικά, σε πλείστες αίθουσες και χωρίς στέγαστρο για τις εξωτερικές δραστηριότητες 200 και πλέον μαθητών. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Βρέθηκαν τα κτίρια που θα στεγάσουν το παράρτημα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στη Λευκωσία τον Οκτώβριο, η υποδοχή των πρώτων φοιτητών. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Εντείνονται προσπάθειες για να λειτουργήσει παράρτημα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην εντός των τυχών πόλη της Λευκωσίας. Οι αρχές του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, έχουν εδώ και μερικές ημέρες εντατικοποιήσει τις μεταξύ τους επαφές και έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν. Τα χρονοδιαγράμματα είναι στενά, αφού στόχος είναι οι πρώτες σχολές να αρχίσουν να λειτουργούν από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το πρώτο παράρτημα του Καποδιστριακού στη Λευκωσία αναμένεται ότι θα λειτουργήσει στην ιστορική ΣΤΟΑ Ταρσί, η οποία βρίσκεται στο τέρμα της οδού Λίδρας. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχιεπισκοπή, στην οποία ανήκει η ΣΤΟΑ, έχει συνάψει δάνειο 14 εκατομμύριων ευρώ, προκειμένου να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο και να πραγματοποιηθούν αντισεισμικές αναβαθμίσεις δύο κτηρίων. Άλλα 3 εκατομμύρια θα συνεισφέρει ο Δήμος Λευκωσίας. Για σκοπούς στέγασης των αναγκών του Πανεπιστημίου θα αξιοποιηθεί επίσης το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα το κατάστημα Τσαούσης, το οποίο ανήκει στην Εκκλησία της Φανερωμένης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης του πρώην καταστήματος, το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει για περίπου 2 χρόνια στο κτίριο της ΟΧΕΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα το Φίλε Νιούς, θα αξιοποιηθούν επίσης η αίθουσα Ειρήνη παρά το οδόφραγμα Λίδρας, η Αχίλλειος Βιβλιοθήκη, η οποία θα χρησιμοποιείται ως μελετητήριο του Καποδιστριακού, και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η στέγη γραμμάτων και τεχνών στην πλατεία Φανερωμένης. Στόχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι να ανοίξει αρχικά τις πύλες του σε φοιτητές κυρίως από Κύπρο και Ελλάδα στις σχολές νοσηλευτικής και ιατρικής. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν σχολές οικονομικών επιστημών, φιλοσοφίας, ιστορίας, λογοτεχνίας, ψυχολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων και παιδαγωγικών. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και οι εστίες του Δήμου Λευκωσίας, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 70 φοιτητές.
Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Πολεμιδιών και τις υποσχέσεις που δόθηκαν για διευθέτηση διαφόρων οικονομικών οφειλών και εκκρεμωτήτων προς τους εργαζομένους, τερματίστηκε η μονοήμερη απεργία στην οποία κατήλθαν το πρωί οι εργαζόμενοι στον Δήμο Πολεμιδιών. Όπως δήλωσε στο σταθμό μας το πρωί, ο Δήμαρχος Πολεμιδιών Άντρος Θεοδόρου εντός των ημερών θα ξεκινήσει διάλογος με τις συντεχνίες για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων.
Η απεργία έχει σταματήσει, ήταν ολιγόλεπτη, μιλούμε για 15 λεπτά. Αφού είχα συνάντηση τόσο με τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και με τις συντεχνίες τους για κάποια αιτήματα τα οποία είχα εδώ και αρκετά χρόνια. Είχα ενεργήσει άμεσα την Παρασκευή αφού είχε έρθει στην αντίληψη μου ότι θα προχωρούσα σε απεργία και πάω με εισήγηση στην διαχειριστική και στην Ολομέλεια για κάποια αιτήματα τα οποία είχαν οι εργαζόμενοι για να τα λύσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα χρόνου να πάρθουν οι αποφάσεις από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και να λύσουμε αυτά τα μικρό προβλήματα τα οποία όντως απασχολούν τον Δήμο τα τελευταία χρόνια. Να σας πω μόνο ότι το ένα από τα προβλήματα χρονολογείται από το 2008 και είναι δικαιολογημένα. Όμως θεωρώ ότι με την εισήγηση τη δική μου που θα πάει στην διαχειριστική και στην Ολομέλεια, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα μέλη για να προχωρήσουμε να άρουμε αυτές τις αδικίες τις οποίες έχουν γίνει προς τους υπαλλήλους.
Το θερινό σχολείο Δημήτρης Λιπέρτης στη Λάρνακα θα λειτουργήσει το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικά σε πλείστες αίθουσές του και χωρίς στέγαστρο για τις εξωτερικές δραστηριότητες 200 και πλέον μαθητών. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Κάνουν μάθημα και δραστηριότητες εναλλάξ στην κλειστή κλιματιζόμενη αίθουσα εκδηλώσεων λόγω έλλειψης κλιματιστικών σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. Ο λόγος για τους μαθητές που φοιτούν στο ολοήμερο θερινό σχολείο, το οποίο λειτουργεί κάθε καλοκαίρι στο Δημοτικό Σχολείο Καθαρής Δημήτρη Λιπέρτη στη Λάρνακα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασουρτίδης δήλωσε ότι το θερινό σχολείο θα λειτουργήσει και το φετινό καλοκαίρι στο Δημοτικό Καθαρής, φιλοξενώντας τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από όλα τα υπόλοιπα θερινά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Να σημειωθεί ότι πέρσι το ολοήμερο θερινό σχολείο στο Δημοτικό Καθαρής φιλοξένησε περίπου 220 μαθητές, ενώ επιπρόσθετα λειτουργήσαν και δύο τάξεις για παιδιά νηπιακής ηλικίας. Εκτιμάται ότι φέτος ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Ο κύριος Πασουρτίδης είπε ότι κατά τη φετινή θερινή περίοδο το ολοήμερο σχολείο θα λειτουργήσει χωρίς να καλύπτονται με κλιματιστικά όλες οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν μαθητές. Για να γίνει αυτό εφικτό, απαιτείται η ηλεκτρολογική αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου. Ανέφερε ακόμα ότι το σχολείο δεν διαθέτει στέγαστρο που να προσφέρει σκιά στους μαθητές κατά τα διαλύματα. Το ζήτημα με την έλλειψη στεγάστρου ήταν ένα από τα κύρια θέματα που μας έθεσαν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί κατά την περσινή επίσκεψη βουλευτών στο υποαναφορά θερινό σχολείο. Οι βουλευτές διαπίστωσαν η διείς όμαση ότι τα παιδιά υποχρεώνονταν να περάσουν χρόνο του διαλύματός τους στους διαδρόμους του σχολικού κτηρίου όπου υπήρχε σκιά, εφόσον δεν είχαν άλλη εναλλακτική επιλογή, επισήμανε ο κύριος Πασουρτίδης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας απέστειλε επιστολή ημερομηνίας 7 Απριλίου προς την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ζητώντας κοινοβουλευτική ενημέρωση για τους λόγους που ακόμα δεν έχει τεθεί σε προτεραιότητα η εγκατάσταση σκιάστρων και κλιματιστικών σε σχολικά κτίρια, τα οποία φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μαθητών κατά τη λειτουργία τους ως θερινά ολοήμερα σχολεία. Επιπρόσθετα, ζητά ενημέρωση και για τις οδηγίες που θα δοθούν το φετινό καλοκαίρι προς τις διευθύνσεις των σχολείων αυτών, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς χώρους με σκιά για τα διαλύματα και τις ώρες των δραστηριοτήτων εκτός σχολικών αιθουσών. Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο βουλευτής Λάρνακας, ενώ η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Καθαρής έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για έγκαιρη εγκατάσταση τεγάστρου στην αυλή του σχολείου, η ενημέρωση που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2025-2027.
Με δικά του συνεργεία προτείνει να αναλάβει την πρώτη φάση του οδικού δικτύου στο Νακάμα ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου. Ακούμε για το θέμα τη συνάδελφο Κική Περικλέους.
Ο Δήμος Ακάμα δηλώνει την πρόθεση και την ετοιμότητά του να παρέμβει καταλυτικά για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και τα οποία είχαν αποτέλεσμα να ανασταλούν πριν από 14 μήνες οι εργασίες σχετικά με το δασικό πάρκο Ακάμα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα Μαρίνο Λάμπρου, προσθέτοντας πως με δικά του συνεργεία προτείνει να αναλάβει την πρώτη φάση του οδικού δικτύου στον Ακάμα. Σε δηλώσεις στο κανάλι 6, ο κ. Λάμπρου εξέφρασε την ανησυχία του, η οποία, όπως είπε, γιγαντώνεται από το γεγονός ότι πολύ σύντομα αναμένεται η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, κατά την οποία καθημερινά χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι περιηγητές θα επισκέπτονται τον Ακάμα μέσα από ακατάλληλους δρόμους και παράνομες προσβάσεις, χωρίς την παραμικρή άνεση ή την προσφορά οποιονδήποτε υπηρεσιών που θα διευκολύνουν την περίγησή τους. Επεσήμανε πως ο Δήμος Ακάμα, συναισθανόμενος την κατάσταση που τίνει να εξελιχθεί και η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ανθρώπινο παράγοντα, προτείνει όπως αναλάβει άμεσα με δικά του συνεργεία την υλοποίηση της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου, πάντα σε συνεργασία και με την επόπτευση του Τμήματος Δασών, όπως αυτό προβλέπονταν στα εγκεκριμένα σχέδια και όρους που διέπουν το Εθνικό Δαστικό Πάρκο Ακάμα. Ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως ο Δήμος Ακάμα προσφέρεται να χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτει, καθώς και το τεχνικό και επιστημονικό του προσωπικό, σε μια προσπάθεια άμεσης έναρξης των εργασιών και έγκαιρης υλοποίησης των βασικών προνοιών του έργου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η έγκριση των τελικών σχεδιασμών όπως έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί ανευδή τα διάφορα γεγονότα τα οποία αναφύονται καθημερινά και τα οποία δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση. Η καταστροφή της μονάδας αφαλάτωσης σημειώνει και η πρόσφατη απώλεια όλου του νερού από το φράγμα Μαυροκόλυμπου σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανοβία και εκστηρασία που επικρατεί σε ολόκληρη την Κύπρο αυξάνουν τους φόβους για παντελή έλλειψη νερού στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Λάμπρου, τους προβληματίζει έντονα το θέμα της πυροπροστασίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα λόγω της τελμάτωσης που παρατηρείται στην επανέναρξη των εργασιών και της υλοποίησης των προβλεπόμενων δρόμων και έργων υποδομής. Είπε ακόμη πως παρακολουθούν με αγωνία τους διάφορους αρμόδιους υπεύθυνους να προβαίνουν σε δηλώσεις επί δηλώσεων και αξιολογήσεις επί αξιολογήσεων και το μόνο που προκαλούν είναι να περιπλέκουν περισσότερο την κατάσταση με αποτέλεσμα οι δρόμοι να παραμένουν αδιάβατοι και επικίνδυνοι, γεγονός σημείωσε που θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση πυρκαγιάς λόγω της αδυναμίας που θα παρατηρηθεί στην έγκαιρη ανταπόκριση των πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων με ορατό τον κίνδυνο καταστροφής του Εθνικού Δαστικού Πάρκου αλλά και την πιθανότητα απώλειας ανθρώπινων ζώων.
Μεικτή ανάπτυξη 189 εκατομμυρίων ευρώ προτείνει η BBF για το τεμάχιο του εργοστασίου της ΚΙΑΝ στον παραλιακό της Λεμεσού. Υποδημόσια διαβούλευση του έργου. Ακούμε για το θέμα τον Χάρη Παναγιώτου.
σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 11 Μαΐου του 2025, έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για την ενιαία μεικτή γραφειακή και οικιστική ανάπτυξη, την οποία προτείνει η εταιρεία BBF στο χώρο του παλιού εργοστασίου της ΚΕΑΝ, στον παραλιακό του Δήμου Αμαθούντας, τα ψηλότερα κτίρια της οποίας θα φτάσουν τα 85 μέτρα. Η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 189 εκατομμύρια και περιλαμβάνει την ανέγερση 4 κτιρίων για οικιστική χρήση και ενός για γραφειακή χρήση. Το έργο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις με συνολική εκτιμόμενη διάρκεια κατασκευής τα 6 χρόνια. Τα 2 κτίρια που θα τοποθετηθούν στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά του χώρου ανάπτυξης αντίστοιχα θα διαθέτουν ισόγειο και 19 ορόφους κατοικιών με ύψος περίπου 84 και 85 μέτρα. Στο ισόγειο θα φιλοξενούνται εμπορικές δραστηριότητες και χώροι αναψυχής. Το κτίριο 3 θα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του χώρου και θα αποτελείται από ισόγειο και 17 ορόφους γραφείων με συνολικό ύψος 71,15 μέτρα. Τα κτίρια 4 και 5 θα τοποθετηθούν στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του χώρου αντίστοιχα. Το κτίριο 4 θα έχει ισόγειο και 13 ορόφους κατοικιών με ύψος 58,25 μέτρα, ενώ το κτίριο 5 θα έχει ισόγειο και 9 ορόφους με ύψος 39,15 μέτρα. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης κοινόχρηστους χώρους στο ανατολικό τμήμα, ανάμεσα στα κτίρια 3 και 5, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κοινωνικό κέντρο για τους ενίκους με ύψος που δεν θα υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Η φάση 1 αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 με την κατασκευή των οικιστικών μονάδων και να ολοκληρωθεί το 2029. Η φάση 2 θα περιλαμβάνει την ανέγερση του κτηρίου γραφειακής χρήσης, η οποία εκτιμάται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2029. Η φάση 3 θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2031 με την ανέγερση των υπόλοιπων κτηρίων οικιστικής χρήσης.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt παραχωρεί ο Friedrich Merz την πρώτη εκτενή συνέντευξη μετά την εκλογική νίκη του και λίγο πριν την ορκομοσία της κυβέρνησής του που αναμένεται στις αρχές Μαΐου. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει είναι αν οι εμπορικοί δασμοί και οι αναταράξεις στα χρηματιστήρια θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα διεθνή οικονομική κρίση. Η απάντησή του: «Πάντα έλεγα ότι η επόμενη οικονομική κρίση θα έρθει σίγουρα, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε και γιατί. Η πολιτική του Προέδρου Τραμπ αυξάνει τον κίνδυνο να έρθει η επόμενη οικονομική κρίση πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε». Ο επικεφαλής των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών επισημαίνει ότι ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Την μπορεί όμως να προσφέρει ο ίδιος τον Ντόναλτ Τραμπ. «Ήταν λάθος μας να μην ολοκληρώσουμε την Διατλαντική Εμπορική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, TTIP», δηλώνει ο Μέρτς στην Handelsblatt. «Ανταυτού είχαμε επιδοθεί σε ανούσιες συζητήσεις για τα πουλερικά που πλένονται με χλώριο. Ας κοιτάξουμε μπροστά. Το ελεύθερο εμπόριο παραμένει απαραίτητο, αποτελεί το θεμέλιο της ευημερίας μας, εκατέρωθεν, και ναι, ελπίζω σε μια νέα Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, 0% δασμοί σε όλα. Αυτό θα ήταν καλύτερο και για τις δύο πλευρές». Σε ανταπόκριση από την Αθήνα για το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND κάνει λόγο για πιθανή νέα σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία θυμίζει την αντιπαράθεση το καλοκαίρι του 2020 μεταξύ των δύο χωρών. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η νησιωτική δημοκρατία της Κύπρου είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέχρι στιγμής δεν συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκτυο. Τώρα υπάρχουν σχέδια για ένα υποθαλάσσιο καλώδιο στη Μεσόγειο που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και στη συνέχεια με το Ισραήλ, αλλά η Τουρκία εκφράζει αντιρρήσεις. Ο ανταποκριτής του δικτύου εξηγεί ότι το σχέδιο είναι απαιτητικό από τεχνικής άποψης. Θα ήταν η μεγαλύτερη σύνδεση με υποθαλάσσιο καλώδιο παγκοσμίως. Μια ιδιαίτερη δυσκολία για τους τεχνικούς είναι η πόντιση του καλωδίου σε βάθος έως 3.000 μέτρων.
Σειρά έχουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου, που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με νέα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιχνιδιών και την καλύτερη προστασία της υγείας των παιδιών. Στόχος είναι να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός μη ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή αναπαραγωγικές τοξικές ουσίες που έχουν ήδη απαγορευτεί, οι νέοι κανόνες θα απαγορεύουν και χημικές ουσίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα παιδιά, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι επιβλαβείς για το αναπνευστικό σύστημα ουσίες και οι χημικές ουσίες που είναι τοξικές για το δέρμα και άλλα όργανα. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης ψηφιακό διαβατήριο για κάθε προϊόν, έτσι ώστε να επιταχύνονται οι τελωνιακοί έλεγχοι και να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην Ουγγαρία μέχρι την Τετάρτη. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν κυρίως για την κατάσταση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και των ετούντων άσυλο. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται τη Λετωνία. Κύριος στόχος της αποστολής είναι να εξετάσουν οι Ευρωβουλευτές τι δημοσιονομικό αντίκτυπο έχει η βελτίωση της ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αμυντικές δαπάνες που σχετίζονται με τις πρόσφατες γεωπολιτικές αλλαγές. Δεδομένου ότι οι πόλεμοι γίνονται ολοένα και περισσότερο υβριδικοί, ενδέχεται να απαιτηθούν σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι, όχι μόνο για την άμυνα, αλλά και για διάφορους άλλους τομείς. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.
Πριν τον καιρό, δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις, η κινηματογραφική Λες Χίλε Μεσού διοργανώνει στις 8 και 4 απόψε στον κινηματογράφο Ρίο προβολή της ταινίας «Σκάματα» της Δανάης Τηλιανού. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας έκθεση με τίτλο «Στροβιλίζοντας τον χρόνο», η οποία αναδεικνύει τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι ως επιτοπλίστων κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 20 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, παρόλο που παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα από την Τετάρτη και μετά θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.
Μπαμπά, τι είναι ο Πονόδοντος?
Πονόδοντος είπες? Ναι. Ένα χωριό είναι. Έξω από την Πάφο. Όπως βγαίνεις δεξιά, πας ευθεία μερικά χιλιόμετρα και το βρίσκεις. Πολλά νερά έχει, ωραία θέα. Έχω πάει. Παλιά.
Ξέχνα τον Πονόδοντο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Μην το ψάχνεις το χάρτη. Είναι πολύ μικροχωριό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία, στα Αρτοπία Sun Fresh, στην Κάτω Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς, είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στην Ταβέρνα Στρουσιά, στη Λάρνακα, 21 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Οβρακά, στην Πλατεία Πισουρίου, 20. Στα αγροτουριστικά Blue Arches, στα Λεύκαρα, 16 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ, στο Τρόοδος, 5 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου. στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6.